Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, v tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. V današnjem bomo nekaj več spregovorili o pomenu debeline mletja krmnih komponent v prehrani prašičev, seveda pa bo o tem spregovoril strokovnjak za to področje, gospod Peter Pribožič, tudi vodja Kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Najprej dobro jutro, lep dan.
Dobro jutro in lep pozdrav vsem, ki nas poslušajo.
Velikokrat se je že govorilo o tem, kaj bi bila tista optimalna debelina, recimo koruznega šrota in tako naprej. Kaj bi vi rekli o tem področju?
Ja, ravno v tem prispevku želim na to upozoriti. Na eni strani krma za prašiče je najdražji strošek in poleg tega, da so obroki izravnani po hranilni vrednosti, ne, pa je zelo pomembna tudi struktura te krme, namreč veliko zdravstvenih težav pri prašičih nastopa ravno zaradi napak v strukturi krme ali pa debelini mletja samega. Namreč gre za težave, ki se pojavljajo potem v želodcu živali. Pojavljanje čirov na želodcih, to je seveda tudi povezano z bolečino, lahko tudi pride do pogina živali, ki pa tiči vzrok v tem, da če imamo prefino mleto krmo, se pravi, če je krma mleta, da je preko 50% delcev tanjših od 1 mm, se ta krma v želodcu se seda, se ne prekvasi tako z solno kislino, kot z potrebnimi encimi za prebavo in seveda posledično, ne, se del želodca zaradi tega načenja se stena želodca in obstaja prav ta tako zvana biglova sita, s katerimi testiramo mletje končne krme, ki jo damo prašičem v korito. In sicer zelo priporočljivo je, da je ta struktura takšna. Do debeline 1 mm, do 50% delcev, od 1 do 2 mm, okrog 35%, potem od 2 do 3 mm 12 in pa tista razlika 3-4% še delcev, ki so večji kot 3 mm. Se pravi, ena taka struktura da tudi v želodcu potem dobre pogoje, da se krma prekvasi z potrebnimi temi tako solno kislino, kot sem že rekel, in izločki, samo sline in skratka. Sedaj pa kaj je tudi posledično potem? Prvič, lahko bi rekli, da je fino mleta krma bolje prebavljiva, vendar učinek končni pa je slabši. Tako zaradi pojava teh znakov čirov na želodci ali pa res pravih ran, živali so bolj nemirne, so bolj napadalne v boksih, kjer je seveda vemo, da tudi nekoliko revno okolje se potem začne grizenje repov, grizenje ušes in ko to skupaj se štejemo, ne, je lahko tu velik vzrok, da so rezultati bistveno slabši, tako pri rasti kot seveda zdravstvene težave, katere pa moramo zdraviti in po nepotrebnem potrošimo denar tam, kjer ga ne bi rabili.
Dve vprašanji se mi postavljajo, torej tista skrb rejcev, da bo zaradi tega slabše izkoriščanje krme je odveč, prav zaradi tega, kar ste rekli.
Ja, ravno to. Tista krma, moramo pa tudi to poudariti, fino mleta krma kot moka, ne, tudi ješčnost živali je slabša, se pravi, da tudi količino krme bojo manj zaužile. In zato na kmetijah imamo priložnost, ne, da prvič z različnimi debelinami mletja, s vključevanjem voluminozne krme, nekako izboljšamo strukturo krme v želodcu in seveda s tem tudi boljše zdravstveno stanje in boljše rezultate.
Za konec še čisto laično vprašanje, rekli ste voluminozna krma, zdaj bila zima, je bilo težje s tem, ampak bliža se pravzaprav pomlad, prišle bodo detelje, lahko vključevanje recimo svežega odkosa detel pomaga pri tem, da se vse skupaj uredi?
Absolutno, del te krme, če je v obroku, je samo dobrodejen učinek in ne se tega braniti, vključevati to v obroke, ravno zaradi te strukture samega sestava želodcev. Namreč, ko bi prerezali želodec živali, ki je imela samo fino mleto krmo, ali pa eno žival, ki je primerno obrok dobila, z tistega z fine mlete krme bi se kar usula ven taka kašasta vsebina. Ne? Pri živali, ki pa ima dober strukturni obrok, bo pa prerezan želodec strukturno ostal in tudi manj drisk, manj teh prebavnih motenj je pri teh živalih opaziti.
Torej, čim bolj naravno krmljene bi lahko rekli.
Tako in uporabi čim več tega domačega vira voluminozne krme.
Gospod Peter Pribožič, hvala lepa za današnje jutro. Se spet slišimo jutri.
Hvala tudi vam.